Вие слушате Българското национално Дарик радио.
Днес отбелязваме денят на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. В този момент, в продължение на 3 минути, сирените в цялата страна ще оповестят отдаването на почет към паметта на загиналите. Часът е 12.
Българското национално Дарик радио.
Водещите новини до този час. Университетът за национално и световно стопанство за първи път у нас проведе електронен приемен изпит. Правилник за прилагане на закона за защита от домашното насилие се очаква да бъде прият от правителството днес. Американската суперзвезда Ричард Маркс пристига у нас на 2 ноември.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Тялото на 7-годишният Веселин Игнатов от Нови Искър, който изчезна на 27 април, беше открито с нощи близо до село Реброво в Искърското дефиле. Трупът на момчето открит в река от местните жители, съобщи пред Дарик директорът на СДВР, комисар Валерий Йорданов. С още информация Николай Христов.
Днес предстои да бъде извършена аутопсия, за да се установи причината за смъртта на 7-годишният Веселин Игнатов. Както Дарик още с нощи първо съобщи, тялото на детето е било открито от хора, живеещи близо до село Реброво. Те са подали сигнал в полицията. Директора на СДВР, комисар Валерий Йорданов.
Към момента за насоки така няма, нали, категорични. На извършения оглед в района на Реброво, в Искърското дефиле, намерено в реката тялото от граждани, които съответно подават сигнал на областната дирекция, колегите се изнасят незабавно натам, правят оглед на място и трупът е закаран за тук, но рано още да се каже, че има насоки, конкретни насоки по разследването.
А има ли видими следи от насилие по тялото на детето или то е обезобразено и трудно да се каже?
Трупът е на доста време, така че не може видимо да се каже. Единствено с аутопсията в съдебно-медицинска академия може да се категорично вече да се каже каква е точно причината за смъртта.
Пред Дарик радио кмета на село Реброво, където е намерено тялото на детето, разказа следното.
Вчера около 14 часа при мен пристигна един ведещ така, изплашен, и ми казва, че в примоста на река Искър има човешко тяло, човешки труп. Отидох на място, видях в разстояние, че действително плуваше човешки труп. Така накрая не иска да се беше закрепил. Информирах веднага органите на МВР, които пристигнаха за около 15 минути и свършиха си своята оперативна работа много.
Припомням, Веселин Игнатов изчезна на 27 април от дома си в Нови Искър. Момченцето, високо около 130 см, било облечено с синьо шушляково яке, долнище на червен анцук, сива блуза и бежови обувки. Стотици полицаи и граждани се включиха в издирването на момчето. Беше създадена и група в социалната мрежа Facebook, която обедини повече от 120 000 души. Веско страдаше от аутизъм и основното притеснение на родителите беше, че евентуално човекът, който ще го намери, може да не предположи, че детето не може да се върне само от дома. По думите им пред медиите, мълчуганът изглеждал по-голям за възрастта си, бил контактен и доверчив към непознати хора. От изчезването му на 27 април до сега полицията провери десетки сигнали, че Веско е виждан на различни места. Редица противоречиви версии и прогнози се появиха в интернет пространството, обединило хиляди в търсене на момчето.
Правилник за прилагане на закона за защита от домашното насилие се очаква да бъде прият от правителството днес. С документа се регламентират условията и редът за финансирането на проекти на неправителствени организации, чиято работа е свързана с превенция и защита от домашно насилие. Здравната каса вече ще има само един управител и подуправител, а не директори, трима или четирима заместници, реши кабинетът. Според правителството, разделянето на ресорите на заместник директорите на финансов, информационен и медицински не е удачен подход на управлението на ведомството. С промените закона ще се облегчат и процедурите, по които Националната здравноосигурителна каса ще предоставя информация на Комисията за финансов надзор. Промените трябва да влязат в сила от 30 септември до година. Информацията е на Марта Младенова. Мнозинството в парламента отхвърли искането на БСП за временна парламентарна комисия, която да провери за евентуални злоупотреби с парите от резерва на здравната каса. Дискусията по предложението на левицата не се включиха представители на управляващата партия и подкрепящите я политически сили. В изказването си от БСП и ДПС отбелязаха, че касата за тази година е разполагала с резерв в размер на 860 милиона лева, като 60 милиона от тях са изчезнали. За акции и измамниците в здравеопазването призова Майя Манолова от левицата. По думите й, ако не бъде създадена такава комисия, управляващите ще станат съучастници в друга акция – Пинокио или Лъжльовците, защото давали предизборни обещания, които не изпълнявали. По-рано днес мнозинството в парламента отхвърли и другото искане на БСП и ДПС за временна комисия, която да провери сигналите за нарушение на зрелостния изпит по литература. От ГЕРБ казаха, че парламентът не е разследващ орган. Информацията е на Теодора Симова. Университетът за национално и световно стопанство за първи път у нас проведе електронен единен приемен изпит. Така висшето училище стана първото в България, което проверява знанията на кандидат студентите не само чрез познатата тестова книжка на хартиен носител, а и чрез компютър. Изпитът започна в 9 часа и продължи 3 астрономически часа, информира Тереза Захариева.
Електронният единен приемен изпит е по 5 възможни предмета – математика, български език и литература, история на България, география на България и икономика. Въпросите в теста са общо 80, като всеки от тях има 5 възможни отговора. Изпитът обаче е индивидуален за всеки един от кандидат-студентите, обясни заместник ректорът по електронизация, доцент доктор Валентин Кисимов.
Базата от данни с въпроси е от няколко хиляди въпроси. Всеки кандидат-студент, като се регистрира, за него се генерира отделен изпит. Генератор на случайни числа се избират въпросите за него, а освен това, за всеки въпрос, възможните 5 отговора също се разместват с генератора на случайни числа. Тоест, ако по някаква невероятност двама човека седнали един до друг, получат един въпрос, един и същ, възможните отговори са различни. Тоест, ако за вас отговорът е верен A, за нея отговорът ще бъде C верни.
Максималният брой точки от теста е 320, допълни Кисимов.
За верен отговор даваме 4 точки, за грешен отговор даваме минус 1 точка, тоест тотото също много не играе. Човек, ако не отговори, си е 0 точки. Ние стимулираме само да кажеш какво знаеш.
Изпитната сесия с този тип тест се провежда от 1 до 30 юни. Резултатите от електронния изпит се обявяват до 6 дни след приключването на сесията.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Бойко Борисов и Цветен Цветанов се оказват фаворити на общественото мнение за кандидат президент според национално представително проучване на НЦИОМ, направено между 15 и 25 май. В отговор на открит въпрос, без предложени отговори, кого българите биха номинирали за президент, 14,6% от участвалите в проучването са посочили името на премиера Борисов, а 14,3% е това на министъра на вътрешните работи Цветанов. Въпреки че не може да бъде избран за нов мандат, Георги Първанов получава номинация от 10%. Отбелязват от НЦИОМ. 59% от българите са на мнение, че в момента няма партия или коалиция, която да може да управлява страната по-добре от ГЕРБ. 8% са на мнение, че Коалиция за България в момента може да управлява по-добре от ГЕРБ. Всички останали политически формации се ползват с още по-малко доверие по отношение на евентуалното им участие в управлението на страната. Проучването показва, че ако в края на май 2010 година имаше парламентарни избори, в Народното събрание биха попаднали всички сега представени парламентарни формации без РЗС. България да вземе страната на Израел в конфликти с Турция и сблъсъка на израелски командоси и пропалестински активисти. Това поискаха от партията на Яна Янев РЗС. Формацията е внесла в деловодството на Народното събрание и проекта за декларация. В нея пише, че парламентът потвърждава пълна съпричастност на България в световната борба срещу тероризма и заявява, че Израел като суверена държава има право да защитава националната си сигурност и да предприема действия за защита от терористични организации. В понеделник военни сили на Израел штурмуваха конвоя от 6 кораба, нарекал се флотилия на свободата и плаващ с близо 700 души и 10 000 тона хуманитарна помощ към палестинската ивица Газа. При атаката загинаха 9 души, близо 40 бяха ранени, включително 8 израелски военни, двама от които са в тежко състояние. Турският премиер Раджеп Тайп Ердоган обвини Израел, че извършил кърваво клане. Съветът за сигурност на ООН осъди действията, довели до смъртта на цивилни по време на операциите на израелските командоси. Яна Янев заяви в кулоарите на парламента днес, че между България и Израел има топли отношения и ако бъде защитена на Турция, страната ще направи остър политически завой. Той обяви и това, че турското правителство провокира политика на радикален ислямизъм, който се разпространява и на Балканите. Наскоро лидерът на РЗС се завърна посещение в Израел. Партията ползва и консултантските услуги на израелски експерти в политиката и с борбата с корупцията и престъпността. Един от тях е израелският генерал Дани Иатон, бивш ръководител на израелското разузнаване Мосад. Междувременно Израел започна да репатрира семействата на дипломатическия си персонал в Анкара, съобщи израелското държавно радио. Мярката касае около 50 души с семейни връзки с служителите на консулството и посолството на Израел в турската столица. Радиото подчертава, че не се обмисля скъсване на дипломатическите отношения между двете страни. 52 милиона евро е заделил Европейския съюз за хуманитарна помощ за окупираната палестинска автономия, каза еврокомисарят Кристалина Георгиева. По думите, това е половината сума от общо заделените пари за такава помощ. Георгиева обясни още, че на вчерашната си среща с израелския посланник е поискала списък с продуктите, които могат да бъдат доставени и не застрашават сигурността според израелците. Тя апелира възможно най-бързо да се отворят пунктовете за достъп и контрол в ивицата Газа. Информацията е на пратеника ни в Брюксел Надия Хамдан. Връщаме се у нас с една новина от света на шоу-бизнеса. Американската суперзвезда Ричард Маркс пристига в България на 2 ноември за концерт в зала 1 на НДК. Билетите за концерта се пускат в продажба още днес в мрежата на Ticketstream.bg и Eventim.bg, както и в билетния център на НДК. Цената на билетите за първия концерт на Ричард Маркс у нас е от 35 до 80 лева.
Бизнес.
Следват обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! Цените на имотите в Европа са твърде високи и вероятно ще паднат още до края на тази година или в началото на следващата, прогнозира Standard & Poor's. Данните на агенцията сочат, че най-надценени са имотите във Франция. Те са поевтинели едва с 8% от пика на цените през първото тримесечие на 2008 година. В Испания имотите са поевтинели с 12,5% и цените също има на къде да падат. Това обаче би било лошо за спестовните банки в страната, които вече изпитват трудности заради агресивното кредитиране по време на имотния бум на Пиренеите. От Standard & Poor's припомнят, че в последните седмици 12 от общо 45 спестовни банки в Испания обявиха плановете си за сливане, за да устоят на кризата, а една банка беше национализирана. У нас всички мобилни оператори и предприятията, които предоставят телефонни услуги, подписаха договори за правилата за преносимост на номерата на едно гише, съобщиха от Комисията за регулиране на съобщенията. Процедурата ще улесни абонатите, които искат да преминат към друг мобилен оператор, но да запазят номера си. Заявлението за преносимост вече ще се подава само при избрания от потребителя оператор. Срокът за осъществяване на преносимостта е 7 дни за мобилните и географски номера и 10 дни за негеографските. Услугата за потребителите ще бъде достъпна от 6 август. 13 университета от страната ще получат над 38 милиона и 300 хиляди лева от Европейския фонд за регионално развитие по оперативна програма Регионално развитие, съобщиха от Строителното министерство. Европарите ще бъдат похарчени за подобряване на образователната инфраструктура. За първи път средства от Европейския фонд за регионално развитие ще достигнат до висшето образование у нас. По-късно днес ще бъдат подписани договорите за получаване на безвъзмездната финансова помощ от заместник-министъра и ръководител на управляващия орган Лиляна Павлова и ректорите на университетите. На събитието ще присъстват регионалния министър Росен Плевнелиев и министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов. Информацията е на Александра Гинева. Търговията на българската фондова борса протича при ниска активност и с падове за 4-те индекса. Силно поевтиняват акциите на строителните компании, информира Гергана Михайлова.
Строителните компании са подложени на най-силен натиск в сряда, като Мостстрой губи повече от 13%, а акциите на холдинг Пътища се обесценяват с над 7%. Спадовете са резултат на ниски прехвърлени обеми и като цяло мутна търговия. Оборотът след първите два часа на сесията е 780 000 лева, но близо 80% от него реализираха сделките с акции на Рома. При покупко-продажбата се смени собственика на малко над 4% от капитала на българския производител на козметика. От корпоративните новини до момента се откри информацията от Fair Play International, който се подготвя да изкупи предсрочно и втората си облигационна емисия.
На световните пазари еврото стои стабилно срещу долара на ниво над 1 долар и 22 цента. Пазарните участници остават под напрежение заради дълговата криза в еврозоната, въпреки временното успокоение, внесено от председателя на Европейската комисия Жозе Барозо и Джозеф Штиглиц. Първият още вчера увери, че няма съмнение за бъдещето на единната валута, а носителят на Нобеловата награда за икономика смята, че еврото ще оцелее дори и след тежката дългова криза в еврозоната. Миглена Иванова с подробностите.
оставката на японския премиер и разследването, което САЩ започнаха срещу British Petroleum заради нефтения разлив в Мексиканския залив, разклатиха пазарите. Основните европейски борси отвориха с понижения за индексите. Азиатските пазари също реагират негативно на новините. Основните индекси в Хонконг и Китай направиха опит за възстановяване. За сега само шанхайският бенчмарк успява да задържи зеления цвят. Несигурността на инвеститорите и колебанията на еврото срещу долара се отразяват и на цената на нефта. Появиха се спекулации, че търсенето на суровината в Китай ще намалее, което също доведе до отлив на инвеститорите. По-късно през деня ще излязат данните за запасите от суров нефт и горива в САЩ. Този път обаче анализаторите не очакват данните да повлияят съществено на търговията. Цената за барел лек американски суров петрол се колебае около 72 долара и 45 цента. Сортът Brent се движи около нивото от 72 долара и 65 цента.
Чухте по-важното от бизнеса до този час, още четете в Лев.бг и Дарик.финанс.бг.
Информация от последните минути. Удар в средната мантинела е причинил преобръщане на тежкотоварен камион на автомагистрала Тракия. Автомобилът е с турска регистрация. Шофьорът не е пострадал. По информация на полицията, при 57 км на автомагистралата, водачът е загубил контрол над управлението. Камионът е взел части от платната в двете посоки на магистралата. Движението на мястото е ограничено, но не е спряно. Очаква се тежка техника, с която камионът да бъде изтеглен от пътното платно. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик News.bg. Новините с име.